Тянунь байгуль. De ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Enoiny Baiboly izao. Fandaharana tontosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Mbola manohy hatrany ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha isika. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto Enoiny Baiboly ka mila izany baiboly zany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asaina renao iaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Zakaria. Anio sika ry mpiaino ajaina dia hamarana ny fiainonan'i Zakaria ilay boky 40 amin'ireo bokin'ny mpaminany farany. Tamin'ny fandaharana talohan' izao sika dia niaino ny toko 8. Izao ary sika dia hiditra amin'ny fizarana 4 farany. Faminaniana momba ny Israely amin'ny faran'izao vanim-potoana izao. Ny iverenan'i Kristy sy ny hanjakany. Zakaria toko 5 hatramin'ny toko 40. Zakaria toko 5. Fandravana ireo tanàna manodidina ny Israely. Teny faminaniana avy tamin'i Jehova ny amin'ny loza hanjon'ny tany Hadraka ary Damaskosy no hiarany, fa ny mason'i Jehova mandinika ny olombelona mba amin'ny firenena rehetra amin'ny Israely, sy Hamata koa izay mifanolotra aminy, ary Tiro sy Sidona koa satria hendry izy. Ary Tiro nanao manda mafy ho azy ka nanangona vola fotsy ohatra ny vovoka sy volamena tsara ohatra ny fotaka eny an-dalambe. Indro ho foanan'ny tompony fananany sady hasiny koa ny heriny ao amin'ny ranomasina, ary ny tenany ho levo ny afo. Askelon nahahita izany ka ho raiky tahotra, Gaza koa ka ho torankovitra indrindra, ary Ekron fa ho tonga henatra ny fananany. Tsy hisy mpanjaka intsony ao Gaza, ary Askelon tsy honenana. Zazasary no ho mpanjaka ao Asdoda, ary ho foanako ny reharehan'ny Filistina. Hesoriko eny ambavany ny rany sy ny fahavetavetany tsy ho eny anelanelan'ny nifiny. Ary hisy koa ho sisa ho an'Andriamanitsika sy ho toy ny lohany amin'ny firenen'ny Joda, ary Ekrona ho toy ny Jebusita, ary hitoby aho hiary ny tranoko noho ny miaramila betsaka dia noho izay mandroso sy miverina. Ary tsy hisy mpampahory handeha hamaky eo amin'ny intsony, fa ankehitriny dia efa hitan'ny masoko. Faminaniana ny hidiran'ny Mesia mpandresy ao Jerusalema. Mifalia indrindra ry Ziona zanakavavy, manaova feo fifaliana ry Jerusalema zanakavavy, indro ny mpanjakanao avo anao, marina izy sady manam-pamonjena, malemy fanahy sady mitaingina briky, dia zanabriky tanora. Fanafahanan'i Joda sy Efraima Israely rahatra izay. Ary ho foanako tsy hisy kalesy intsony Efraima na soavaly an'i Jerusalema, ho foanana koa ny tsipika fiadina ary hiteny fiadanana amin'ny jentilisa izy. Ny fanapahany dia hatramin'ny ranomasina ka hatramin'ny ranomasina, ary hatramin'ny ony ka hatramin'ny farany tany. Ny aminao koa, noho ny rany fanekena taminao no efa namoahako ny mpifatotra ao avy tao an-davaka tsy misy rano. Miverenako amin'ny fiarovana mafy ianareo mpifatotra manana ny fanantenana. Anio no hanambarako hoe hanonitra roa heno anao aho. Fa nohenjaniko ho ahy Joda, Efraima nataoko zanatsipika, ary ho tariky ny zanakao ry Ziona, hiady amin'ny zanakao ry Grisia. Ary hataoko toy ny sabatry ny lehilahy mahery ianao, ary Jehovah hiseho ao aminy ka handeha toy ny helatra ny zanatsipikany. Jehovah tompo hitsoka anjomara ka handeha amin'ny tafiodrivotra any atsimo. Ary Jehovah tompony maro no hiaro ireny, dia hihinana ireny ka hanitsakitsaka vatina tsamitady, ary hisotro ireny ka hiorakoraka tahaka ny azo ny divay, ary ho feno toy ny lovia famafazana ireny dia toy ny zoro ny alitara. Ary hovonjen'i Jehovah Andriamanina ireny amin'izany andro izany toy ny olona izay ondriny, fa ho toy ny vatsatsatro-boninahitra mamirapiratra eny amin'ny taniny ireny. Fa akory ny hasoany, ary akory ny hatsarantarehiny, vary no hampaharoroka ny zatovo, ary ranomboloboka kosa ny zazavavy. Zakaria toko fahafolo. Andriamanitra hanatanjaka ny Joda sy Efraima, Israely. Mangatara anorana amin'i Jehovah ianareo amin'ny andro faraorana, dia amin'i Jehovah izay manao ny helatra. Ranonorana mivatravatra no homeny azy, eny, samy homeny zava-maitso any an-tsaha ireny. Fa ny sampy ny teny zava-poana, ary ny mpanao fankatovana nahita lainga ka nilaza nofo lainga, foana ny nampiononany. Koa izany no naniavany toy ny ondry, ory izy satria tsy misy mpiandry. Amin'ny mpiandry ondry no irehetany fahatezerako, ary reo osy lahy no hovaliako. Fa Jehovah tompony maro efa namangy ny taranak'i Joda ondriny, ka nanao azy toy ny soavaly ny miravaka eo amin'ny ady. Avy ao aminy no hiaviany fehizoro, avy ao aminy no hiaviany fihantonan-javatra, avy ao aminy no hiaviany tsipika fiadina, avy ao aminy no hiaviany mpampahory rehetra. Ary ho toy ny lehilahy mahery ireo, izay manitsaka ny fotaka eny an-dalana amin'ny ady, hiady izy satria Jehovah no momba azy, ary homenarina ny mpitaingin-tsoavaly. Hampahery ny taranak'i Joda aho, ary ny taranak'i Josefa ho vonjeko ka hampodiko, satria mamindra fo aminy aho, ka ho toy izay tsy nariko izy. Fa izaho no Jehovah Andriamaniny ka hiaino azy. Ho toy ny lehilahy mahery Efraima, ary hifaly toy ny azon'ny divay ny fony. Ny zanany hahita ka ho faly, hifaly amin'i Jehovah ny fony. Hisika hiantso azy aho ka hanangona azy, fa efa nanavitra azy aho, ka dia mbola hiamaro toy ny efa ny hamarony ihany izy. Ary hafafiko any amin'ny firenena izy, ka any amin'ny tany lavitra no hahatsiarovany ahy. Ary samy ho velony izy mba amin'ny zanany ka hiverina. Dia hampody azy avy any amin'ny tany Egipta aho, sy hanangona azy avy any Asiria. Ary ho any amin'ny tany Gileada sy Libanona no hitondrako azy, ka tsy ho omby azy izany. Dia hamaky ny ranomasim-pahoriana izy, ka hamely ny onjan-dranomasina, ho ritra ny ranolali ny nehily rehetra, haetry ny avinavy ny Asiria, ary hiala ny tehina fanapahany Egipta. Dia hampahereziko ao amin'i Jehovah izy, ka ny anarany no handehanany hoy Jehovah. Zakaria toko faraika ambin'ny folo. Ho lavina ny Mesia ilay tena mpiandry ondry. Voay ny varavaranao ry Libanonina ô, handevona ny afo ny sederanao. Midradradradra ry Asikipreso, fa efa ny anjera ny sedera, eny fongotra reo avo be. Midradradradra ianareo oka any Basanina, fa ripaka ny ala mikirindro. Nzay, fidradradradra ny mpiandry ondry, fa rava ny voninahiny. Nzay, fiery ny liona tanora, fa rava ny kirihitra ny amoron'ny Jordanina. Izao no lazain'i Jehovah Andriamanitra, andraso ny ondry izay hovonoina, dia ireo vonoiny tompony, nefa tsy hananany heloka. Ary ny mivarotra azy manao hoe, isaorana anie Jehovah, fa manankarena aho, ary ny mpiandry azy koa dia tsy miantra azy. Fa tsy hiantra ny mponina amin'ny tany intsony aho hoy Jehovah, fa indro, izaho dia hanolotra ny olona samy ho eo an-tanany namany, sy samy ho eo an-tanany mpanjakany avy. Ary hamely ny tany ireo, nefa tsy mba hanafaka amin'ny tanany aho. Ary ny andro ny ondry izay hovonoina aho, dia izay ondry mahantra. Ary nakateina roa hoay aho, ny iray nataoko hoe fahasoavana, ary ny iray kosa nataoko hoe fikambanana. Ary nandrasako ny ondry. Ary nandringana ny mpiandry ondry telo aho tamin'ny iray volana, fa tsy nahatsindry fo tamin'ny intsony, satria tofoka ahy ny fanahiny. De hoy izaho, tsy hiandry anareo aho. Izay ho faty, dia aoka ho faty. Ary izay ho ringana, dia aoka ho ringana. Ary ny sisa dia aoka samy hihinana ny nofo namany avy. Ary noraisiko ny tehiko fahasoavana ka notapahiko, mba hanafoanako ny fanekena izay efa nataoko tamin'ny firenena rehetra. Ary tapaka tamin'izany andro izany iny, ka dia fantatry ny ondry mahantra izay nitandrina ny teniko fa tenin'i Jehovah izany. Dia hoy izaho taminy, raha tsara io masonareo, dia omeo ahy ny karamako, fa raha tsy izany dia aoka ihany. Ary dia nolanjainy ny karamako ka sekely volafotsy telopolo. Ary hoy Jehovah tamiko, atsipazo amin'ny mpanefitany manga izany volabe nanombanany ahy izany. Dia noraisiko ny sekely volafotsy telopolo ka natsipiko tamin'ny mpanefitany manga tao an-tranon'i Jehovah. Dia notapahiko koa ilay tehiko anankiray fikambanana hanafoanako ny firahalahiny Joda sy Israely. Haongana ilay mpiandry ondry tsy mahomby. Ary hoy Jehovah tamiko, alao ho anao koa ny tehin'ny mpiandry ondry adala, fa indro izaho hanangana mpiandry amin'ny tany izay tsy hamangy naringana na hitady ny niely na hanasitrana ny naratra na hiandry izay mbola matanjaka. Fa ho an'ny ny nofo ny matavy sady helakelainy ny kitrony. Loza ny mpiandry ondry tsy mahomby izay mandao ny ondry. Ny sabatra no hamely ny sandriny sy ny maso ny ankavanana. Halazo tokoa ny sandriny ary ho jamba tokoa ny maso ny ankavanana. Zakaria toko faharoambin'ny folo. Ho tafihin'i Jerosalema nefa hafahana ny Joda. Teny faminaniana avy tamin'i Jehovah ny amin'ny Israely. Hoy Jehovah izay mamelatra ny lanitra sy manao ny fanirenan'ny tany ary mamorona ny fanahin'ny olona ao anatiny. Indro izaho hanao an'i Jerosalema ho kapoaka mampiraikiraiky ho an'ny firenena rehetra manodidina, ary ny Joda koa hiarany izany amin'ny hanaovana fahirano an'i Jerosalema. Ary amin'izany andro izany, Jerosalema dia hataoko vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra, ka haratra dia haratra izay rehetra mivesatra azy, ary ho tafangona hamely azy ny firenena rehetra amin'ny tany. Amin'izany andro izany, hoy Jehovah, dia hamely ny soavaly amin'ny fahaverezan-kevitra aho, ary ny mpitangina azy amin'ny fahadalana. Hampihiratra ny masoko amin'ny taranak'i Joda aho, ary hamely ny soavaly rehetra izay an'ny firenena amin'ny fahajambana. Ary ireo lohany amin'ny firenen'i Joda dia hanao anakam-po hoe, ny mponina an'i Jerosalema dia heriko ao amin'i Jehovah tompony maro andriamaniny. Amin'izany andro izany, ireo lohany amin'ny firenen'i Joda dia hataoko tahaka ny fatana mirehitra eny amin'ny hazo sy tahaka ny fanilo mirehitra eny amin'ny amboara, ka handevina ny firenena rehetra manodidina amin'ny ankavanana sy ny ankavia izy. Ary Jerosalema dia mbola hiorina amin'ny fitoerany ihany dia any Jerosalema. Ary hovonjen'i Jehovah lohan'ny lain'i Joda mba tsy hisandratra ambonin'i Joda intsony ny voninahitry ny taranak'i Davida sy ny voninahitry ny mponina any Jerosalema. Amin'izany andro izany dia harovan'i Jehovah ny mponina any Jerosalema, ary izay mila ho reraka ao aminy aza amin'izany andro izany dia ho tahaka ny Davida. Ary ny taranak'i Davida ho tahaka an'Andriamanitra dia tahaka ilay anjelin'i Jehovah eo anoloany. Amin'izany andro izany dia hitady handringana ny jentilisa rehetra izay avy hamely an'i Jerosalema aho. Fanahim-pasoavana sy fanahim-pifonana haidina hanaiky ilay nohombona teo amin'ny hazo fijaliana ny Israely sisa, fanafahana sy fibebahana. Ary haitoko amin'ny taranak'i Davida sy amin'ny mponina an'i Jerosalema ny fanahin'ny fahasoavana sy ny fifonana, ka hijery ahy izay nolefoniny izy, ary hisaona azy toy ny fisaonana zanakalahy tokana izy, sady halahelo azy toy ny fahalahelovan'ny olona ny lahy matoany. Amin'izany andro izany dia hisy fisaonana lehibe an'i Jerosalema, toy ny fisaonana tao Hadad Rimona eo amin'ny loasaha Megido. Ary hisaona mitsitokatokana ny tany, samy isan'ny mpianakaviana avy, ny fianakavian'i Davida mitokana, ary ny vadin'ireo mitokana. Ny fianakavian'i Natana mitokana, ary ny vadin'ireo mitokana. Ny fianakavian'i taranak'i Levi mitokana, ary ny vadin'ireo mitokana. Ny fianakavian'i Simei mitokana, ary ny vadin'ireo mitokana. Ny fianakaviana sisa rehetra mitokana isam-pianakaviana, ary ny vadin'ireo mitokana. Zakaria toko fahatelo ambin'ny folo. Fanadiovana ny Israely sisa. Amin'izany andro izany dia hisy loharano voasokatra ho an'ny taranak'i Davida sy ho an'ny mponina an'i Jerosalema hanafaka fahotana sy fahalotoana. Loza no hanjony mpaminany sandoka. Ary amin'izany andro izany, hoy Jehovah Tompony maro, dia ho foanako ny anaran-tsampy amin'ny tany, ka tsy ho tsarovana intsony ireny. Ary hesoriko amin'ny tany ny mpaminany sy ny fanahim-pahalotoana. Ary raha mbola hisy aminany, ny ray aman-dreniny izay niteraka azy dia hanao aminy hoe, tsy ho velona ianao satria miteny lainga amin'ny anaran'i Jehovah. Ary ny ray aman-dreniny izay niteraka azy dia handefina azy raha maminany izy. Ary amin'izany andro izany ny mpaminany dia samy hazo enatra noho ny fahitany avy raha maminany. Ary tsy hikapody volombiby hamitahana izy fa hanao hoe, tsy mpaminany aho fa mpiasa tany, satria nisy nanandevo ahy fony aho mbola kely. Dia hisy hanao aminy hoe, ka inona itony ratra amin'ny tananao itony? Dia ho valiny hoe, naratra tao an-tranony nisakaizako ireny. Faminaniana ilay tena mpaminany ilay Mesia. Mifoaza ry sabatra hamely ny mpiandriko sy ny lehilahy namako, hoy Jehovah Tompony maro, asio ny mpiandry dia hiahaka ny ondry, ary hamerina ny tanako amin'ny madinika aho. Israely ho diovina sy hafahana. ary amin'ny tany rehetra hoy Jehova, ny androa tokony dia haringana ho faty ao, fa ny ampahatelin'ny sisa no havela ao kosa. Ary ho antoko miditra amin'ny afo ny ampahateliny, ary harendrika toy ny fandrendrika volafotsy izy, ary hizahako toetra toy ny fizahatoetra ny volamena izy. Hiantso ny anarako izy, ary izaho hamaly azy. Izaho hanao hoe oloko izy, ary izy hanao hoe Jehova no Andriamanitro. Zakaria toko faefatra ambin'ny folo. Hiverina mpandreseny eto an-tany ny tompo mba hitondra fanafahana. Indro hisy andron'i Jehova ho avy, ka ny babo aminao ho zaraina ao ampovoanao. Ary hangoniky ny jentilisa rehetra hamely an'i Jerosalema, dia ho afaka ny tanàna, ka horobaina ny trano, ary ho saviana ny vehivavy. Ary ny antsasaky ny tanàna dia ho lasan kobabo, fa ny vahoaka sisa tsy dia ho fongorona avokoa amin'ny tanàna. Dia hivoaka Jehova ka hiady amin'ireny jentilisa ireny, tahaka ny fameliny amin'ny andro fiadiana. Hiverina mboninahitra ny tompo, zava-hitranga ao Palestina. Ary amin'izany andro izany, ny tongony hijoro eo an-tendrombohitra Oliva, izay eo atsinanana tandrifin'i Jerosalema, ary ny tendrombohitra Oliva hitresaka eo afovoany hiantsinanana sy hiankandrefana, ka hisy loasaha lehibe. Ary ny atsasaky ny tendrombohitra hifindra hianavaratra, fa ny atsasany kosa hianatsimo. Dia handositra ho any amin'ny loasahan'ny tendrombohitro ianareo, fa hipaka hatrany azela ny loasahan'ny tendrombohitra. Eny, handositra ianareo, tahaka ny nandosiranareo ny hororotany tamin'ny andron'i Ozia, mpanjakan'i Joda. Ary ho avy Jehovah Andriamanitro mba amin'ny masina rehetra momba azy. Ary amin'izany andro izany dia tsy hisy mazava, ary ireo mamirapiratra tsy hisy eo intsony. Fa isy andro iray, izay fantatr'i Jehovah, tsy andro na alina, nefa raha ariva ny andro dia hisy mazava. Raha nivelona hivoaka avy eo Jerosalema. Ary amin'izany andro izany dia hisy raha nivelona hivoaka avy any Jerosalema, ka ny atsasany hankany amin'ny ranomasina atsinanana, ary ny atsasany hankany amin'ny ranomasina andrefana, na amin'ny fahavaratra na amin'ny ririnina dia samy hisiny izany. Fametrahany eto tanin'ny fanjakana. Ary Jehovah ho mpanjakan'ny tany rehetra, amin'izany andro izany dia iray no Jehovah, sady iray no anarany. Ho tonga tahaka ny tany hai ny tany rehetra hatrany Gebaka hatrany Rimona ao atsimon'i Jerosalema. Ary hasandratra sy honenana ao amin'ny fitoerany izy hatramin'ny vavadin'i Benjamina ka hatreo amin'ny vavady voalohany, hatramin'ny vavady anjorony ary hatramin'ny tilikambo hananela ka hatramin'ireo famiazam-boaloboky ny mpanjaka. Dia hisimponinany ary tsy hisy ozona intsony, fa Jerosalema handry fe izay. Ary izao no arety mandringana hamelezan'i Jehovah ny firenena rehetra izay efa nanafika an'i Jerosalema. Hataony mialevina ampitsanganana ny nofony, ary hialevina eo amin'ny itoerany ny masony, ary ny lelany koa hialevina ao ambavany. Ary amin'izany andro izany dia hisy fifanaritahana lehibe avy amin'i Jehovah ao aminy, ary hifampihazo tanana izy, sady samy hanangatanana hifamely. Ary ny Joda koa hamely an'i Jerosalema, ary hovoriana ny harenany firenena manodidina rehetra, dia volamena sy volafotsy ary fitafiana betsaka. Ary ho toy izany koa ny areto mandringana hamely ny soavaly, sy ny apondra, sy ny rameva, sy ny boriky mba amin'ny biby fiompy rehetra izay ao amin'ny ireny toby ireny. Eny, ho tahaka izany areto mandringana izany ihany. Ny fitsahona sy ny fiainam-panahy ao amin'ny fanjakana. Ary ny sisa rehetra amin'ny jentilisa rehetra, izay niakatra namely an'i Jerosalema, dia hiakatra isataona isataona hiankohoka eo anatrehan'ny mpanjaka, dia Jehovah tompony maro, sy hitandrina ny andro firavoravoana fitoerana trano rantsakazo. Ary na iza na iza amin'ny firenena samihafa amin'ny tany no tsy hiakatra ho an'i Jerosalema hiankohoka eo anatrehan'ny mpanjaka dia Jehovah tompony maro, dia tsy mba hisy ranonorana mivatravatra ny aminy. Ary raha ny firenena Egipta tsy mba miakatra ka tsy tonga, dia tsy hisy koa any aminy, sady ho tonga ny areti-mandringana izay hamelezan'i Jehovah ny firenena tsy miakatra hitandrina ny andro firavoravoana fitoerana tranoran-tsakazo. Izany no fampijaliana ny Egipta sy fampijaliana ny firenena rehetra izay tsy miakatra hitandrina ny andro firavoravoana fitoerana an-tranoran-tsakazo. Amin'izany andro izany dia hisy eo amin'ny famoamandry Jehovah manao hoe hamasinina ho an'i Jehovah, ary ny vilany ao an-tranon'i Jehovah ho tahaka ny lovia famafazana eo anolohan'ny alitara. Eny, ny vilany rehetra an'i Jerosalema sy Joda dia ho hamasinina ho an'i Jehovah tompony maro. Ary izay rehetra mamono zavatra hatao fanatitra dia ho avy haka amin'ireny ka hahandro aminy. Ary amin'izany andro izany dia tsy hisy kananita intsony ao an-tranon'i Jehovah tompony maro.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Henoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry Piano Ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.